Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vo viacerých okresoch na Slovensku vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďov. Slovenská republika sa nepridá k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu z tretích krajín. Vatikán poprel fámy o možnej ceste pápeža Františka do Ruska. V Infolumene povieme detaily. Pekný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská republika sa nepridá k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu z tretích krajín. Pozícia slovenskej vlády k poskytovaniu vojenskej pomoci pre Kyjev je jasná. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár po rokovaní šéfov diplomácií krajín Vyšehradskej štvorky. V Prahe zopakoval, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie.
Ako možno viete, Slovenská republika a nová vláda zaujali úplne jasný postoj, že už Ukrajine nebudeme dodávať žiadne zbrane, pretože si myslíme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Preto sa nepripájame k tejto českej iniciatíve. Budeme pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci a nesmrtiaceho vybavenia. Pomáhať budeme najmä pri odmínovaní, kde sme ako Slovenská republika veľmi úspešní.
K českej iniciatíve sa nepridá ani Budapešť, potvrdil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Maďarsko podľa jeho slov nebude posielať Ukrajine vojenskú pomoc a nemá dôvod meniť svoj postoj. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský naopak označil českú iniciatívu na nákup munície pre Ukrajinu z tretích krajín za skvelý nápad. Dodal, že Varšava v tomto smere pomôže finančne aj logisticky. Vo viacerých okresoch na severe Slovenska vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďov. Ide o okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Žilina, Martin a Turčianske Teplice. Stalo sa tak po zasadnutí krízových štábov na jednotlivých okresných úradoch. Neskôr pribudlo aj 10 okresov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Ide o okresy Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Poltár. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj na území okresu Prievidza. Cieľom je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ochrana ľudí žijúcich v mestách.
Je to absolútne dôležité, pretože nechceme, aby sa tu stala vec, ako bola v Liptovskom Mikuláši, kedy medveď behal cez celé mesto a my sme neboli schopní z hľadiska možno aj prúžnosti, pretože tam nebol zásahový tým, ale aj z hľadiska legislatívy zasiahnuť a takéhoto medveďa odchytiť a odstreliť. Preto je to do budúcnosti v tomto čase, kedy dochádza k prebudzaniu týchto zvierat, viac ako nutné. My sme to jasne povedali, že náš prístup k ochrane ľudí aj voči medveďovi bude diametrálne odlišný od predchádzajúcej vlády a preto sme vyhlásili aj mimoriadnu situáciu v 19 okresoch, aby, ak sa niečo podobné udeje v jednom z okresov, medveď bol automaticky odstránený a bezpečnosť ľudí taká, aká má byť.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba má podľa uznesenia vlády zabezpečiť posilnenie hliadkovej činnosti zásahového tímu pre medveďa hnedého. Šutaj Eštok má takisto zabezpečiť zvýšenie hliadkovej činnosti polície v dotknutých okresoch a potrebné materiálne vybavenie jednotlivých hliadok. Generálna prokuratúra zrušila postupom podľa paragrafu 363 trestného poriadku obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi P. a šéfovi Národného bezpečnostného úradu Romanovi K. v kauze rozuzlenie, približuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky podaným návrhom na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v kauze rozuzlenie osobe VP a RK 12. marca vyhovela, pretože vydanými rozhodnutiami bol porušený zákon. V predmetnej veci pokračuje vyšetrovanie vo veci.
Advokát Ondrej Urban potvrdil, že bývalý šéf Národného bezpečnostného úradu Roman K. si bude voči štátu uplatňovať nárok na náhradu škody. Bude žiadať za nezákonné obvinenie ospravedlnenie od Slovenskej republiky. Zváži aj uplatnenie náhrady škody a nemajetkovej újmy za poškodenie dobrého mena. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko mieni, že generálna prokuratúra týmto rozhodnutím pravdepodobne znemožnila vyšetrenie kauzy rozuzlenie a stíhanie zločin skupiny, ktorá mala mariť vyšetrovanie veľkých korupčných káuz.
Krátko z domova.
Európska komisia ľutuje rozpustenie elitného útvaru slovenskej prokuratúry a nebude váhať použiť kroky na ochranu práva Európskej únie a spoločného rozpočtu. Povedal to hovorca komisie Peter Stano. Únia už skôr pohrozila možnosťou zablokovania časti fondov, ak slovenské orgány nezaručia efektívne vyšetrovanie korupcie. Opozičná SAS avizuje v Národnej rade obštrukcie aj podania na ústavný súd v súvislosti s návrhmi na skrátené legislatívne konanie k niektorým legislatívnym zmenám. Hovorí o nadužívaní zrýchleného režimu. Strana tak reagovala na vyjadrenie premiéra Roberta Fica, ktorý na najbližšom rokovaní vlády avizoval legislatívnu smršť. Rodinám so znevýhodnenými deťmi pomôže zvýšený príplatok k príspevku na opatrovanie detí. Riešením je aj pomoc s financovaním odľahčovacej služby, rozšírenie projektu rodinných poradní a posilnenie včasnej intervencie pre rodičov s najmenšími deťmi. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš po rokovaní okrúhleho stola k tejto téme. Opozícia mu vyčíta, že nebola pozvaná na rokovanie. Advokát Jaroslava H. sa sťažuje, že prokurátor Alexander Feník porušil prezumpciu neviny jeho klienta. Dôvodom je, že prokurátor zrušenej špeciálnej prokuratúry informoval o novom obvinení v kauze Gorila skôr, ako bolo doručené spoluzakladateľovi Penty. Opätovné obvinenie Martin Škubla prirovnáva prebaľovaniu kurčiat po lehote spotreby a k pachškvilu.
Cirkvi.
V Rádiu Lumen dnes štartujeme duchovnú prípravu na Veľkú noc. Počas troch najbližších dní ju bude viesť Aurel Halajčík, kňaz košickej farnosti Svätej rodiny. Viac povie Pavol Jurčaga.
Dnes večer o 18. hodine štartujeme rozhlasové duchovné cvičenie ako duchovnú prípravu na Veľkú noc, hovorí dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
A je to pre nás príležitosť na chvíľočku sa ešte opäť zastaviť, zamyslieť, otvoriť si svoje srdcia pre Božiu milosť, pre vedenie Božieho ducha. A tak chcem všetkých poslucháčov Rádia Lumen pozvať na spoločné duchovné cvičenia, ktoré si v nasledujúcich dňoch budeme konať, aby sme sa takto dobre a naozaj hlboko pripravili na slávenie veľkonočných sviatkov.
Exercitátorom tohtoročných rozhlasových duchovných cvičení je kňaz Avral Halajčík.
Spomenul som už, že Rádio Lumen je pre nás rozhlasovou ambónou. Preto ako katolícka rozhlasová stanica toto médium koná jedinečnú službu. Pretože otvára evanjelium i tam, kde kniha evanjelia chýba. A prináša Boží hlas do prostredia, kde sa žiaden kazateľ nikdy nezatúla.
Pozvanie k počúvaniu trojdňových rozhlasových duchovných cvičení prináša aj spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský.
Tak sa teším, že ste ho pozvali do tejto pozície kazateľa, lebo on je naozaj taký hlboký, rozvážny kazateľ. Keď som mal možnosť počúvať jeho príhovory kázne aj prostredníctvom Rádia Lumen vo vašom vysielaní, tak sa teším, lebo vie osloviť, vie sprítomniť to Božie slovo.
Pripravte sa duchovne na Veľkú noc v našej spoločnosti.
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik včera oslávil 20. výročie svojej biskupskej vysviacky. Dnes si v dieceze pripomínajú aj 9 rokov odvtedy, ako bol svätým otcom Františkom vymenovaný za diecezného biskupa Rožňavskej diecezy. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Za biskupa bol menovaný dnes so svätým Jánom Pavlom II. A vysvetený v dome svätej Alžbety v Košiciach. Hlavným svetiteľom bol arcibiskup metropolita Alois Tkáč a spolusvetiteľmi kardinál Jozef Tomko a arcibiskup Henrik Jozef Novacký, vtedajší apoštolský nuncius na Slovensku. V deň výročia vysviacky ďakoval otec biskup Stolárik za dar plnosti kňazstva spoločenstve pracovníkov biskupského úradu, kňazov a zasvetených pôsobiacich v Rožňave.
Znova rád opakujem, že ďakujem za vás všetkých a každého jedného, že môžeme takto spoločne sláviť túto svätú omšu a aj potom sa potešiť pri bielom stole. Ďakujem sestričkám za prípravu všetkého. A nech je to taký náš spoločný deň radosti, od ktorého sa tak znova odrážame v kráčaní ďalej, aby sme hľadali Božiu vôľu celú, ako to je napísané v Svetom písme. Vtedy nás Pán Boh všetkých bude požehnávať.
Na Zelený štvrtok počas slávenia svätej omše misa Chrismatis si pripomenie svoje výročie spoločenstve kňazov diecézy a veriacich, ktorí sú na slávnosť srdečne pozvaní.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pôsobí na Slovensku už 7 rokov. Toto výročie si tento týždeň pripomenuli pri svätej omši v Bratislave. Na sviatok svätého Jozefa, ktorý je patronom úradu na Slovensku, ju slávil výkonný sekretár KBS Ivan Ružička. Viac o pôsobení nadácie v príspevku Borisa Kolára.
Tentokrát nadácia za svoje pôsobenie na Slovensku poďakovala pri pravidelnej svätej omši u bratislavských kapucínov. Zámer priblížil Miroslav Dzurech mladší, riaditeľ slovenského úradu ACN.
Toto výročie sme venovali predovšetkým modlitbe za Ukrajinu a ukrajinskú cirkev, ktorá sa neustále stará o ľudí, ktorí trpia vojnou.
Vo svojom príhovore počas svätej omše to vyjadril aj duchovný asistent ACN otec Ivan Ružička, ktorý pripomenul, že nadácia ACN pôsobila aj v našej krajine v čase totality, aby pomohla miestnej cirkvi prežiť. Dodáva Miroslav Dzurech.
Vtedy známa ako ešte Kirchein Not na Slovensku a v ďalších krajinách za železnou oponou pomáhala najmä tak, že podporovala štúdium mladých mužov, ktorí sa mali stať kňazmi, ale aj miestnych farností.
Nakoľko situácia na Slovensku bola v roku 2017 stabilizovaná, mohla vzniknúť pobočka nadácie vďaka podpore dobrodincov.
Za tých 7 rokov našeho pôsobenia sme spoznali množstvo štedrých, srdečných, dobročinných ľudí, ktorí sa pridali k našej misii a podporujú dielo pomoci, ktoré uskutočňuje nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. A každým rokom cítime, že tá naša prítomnosť aj na Slovensku je silnejšia a rastie.
Za 7 rokov sa do pomoci a misie ACN na Slovensku zapojilo viac ako 22 tisíc darcov.
V tomto nadchádzajúcom období chceme byť viac a viac prítomní aj vo farnostiach, aj v životoch kresťanských komunít na Slovensku.
Na utrpenie kresťanov vo svete sa nadácia ACN usiluje poukazovať najmä prostredníctvom celosvetových kampaní ako Červená streda či Milión detí sa modlí ruženec, do ktorých sa každoročne zapája čoraz viac ľudí z celého Slovenska.
V Bratislave sa dnes konal tretí ročník prvej darcovskej konferencie. Akciu zorganizovala najstaršia a najväčšia mimovládna organizácia na Slovensku Úsmev ako dar. Hlavnou témou konferencie bolo, aby deti mohli ostať deťmi a aby rodina mohla žiť pospolu, informuje Ľudovít Malík.
Darcovská konferencia bola príležitosťou poďakovať sa najväčším donorom Úsmevu ako dar. Mnohí z nich aj osobne vystúpili na stretnutie a hovorili o svojej skúsenosti dobročinnosti. Jedným z nich bol konateľ stavebnej spoločnosti Jozef Mičo.
Ja pochádzam z 8 detí. Boli sme strašne chudobná rodina, ale že strašne. No a dnes je mojou povinnosťou snažiť sa pomôcť a samozrejme, že je to rozptýlené na viaceré smery, ale ten Úsmev ako dar, tak ako kolega a kolegyne hovorili, to je srdcovka.
Konferencia mala 4 bloky. V každom sa diskusia venovala konkrétnej problematike. Jednou z nich bol aj problém bezdomovectva rodín, ktoré sa snaží riešiť samospráva a ktorú tam zastupoval aj prednosta obecného úradu Bystrany Pavol Benedikt Bendík. V obci žije veľká rómska komunita a spolupráca je na dobrej úrovni. Problém vidí inde.
Chyba je v legislatíve, viac menej v tom, že sociálni pracovníci nemajú otvorené ruky a nad nimi sú policajti, kde v zahraničí ináč funguje sociálny systém, kde sociálny pracovník je nad policajtom.
Na darcovskej konferencii sa prítomným prihovoril aj prior dominikánskeho kláštora v Dunajskej Lužnej Bruno Donoval, ktorý priblížil zaujímavý fakt, že dominikáni spolupracujú s Úsmevom ako dar v Košiciach i v Dunajskej Lužnej.
Kde je jeden z domovov, kde sa práve mladí, ktorí prichádzajú z detských domovov, učia uchytiť v živote.
Prvá darcovská konferencia Úsmevu ako dar vysvetlila, že spojenými silami donorov dokážeme zmierniť chlad i hlad v cieľových skupinách. Darcovia ukázali, že sú presvedčení, že rodina sa počíta.
Vatikán poprel fámy o možnej ceste pápeža Františka do Ruska. O plánoch informoval francúzsky spravodajský portál Intelligence Online. Podľa tejto správy pozval pápeža do Moskvy ruský veľvyslanec pri Svätej stolici Ivan Soltanovský. Už niekoľkokrát od začiatku vojny bol pozvaný pápež aj na Ukrajinu. František v zásade prejavil ochotu, ale len v súvislosti s návštevou Moskvy. Pozvanie z Kremľa zatiaľ oficiálne nepadlo. Pápež František od invázie Ruska na Ukrajinu vyzýva na ukončenie bojov.
Správy zo sveta.
V Bruseli sa dnes začal dvojdňový summit Európskej únie. Na programe má širokú škálu tém od situácie na Ukrajine, bezpečnosti, migrácie, rozširovania únie a zahranično-politické vzťahy až po ekonomické témy a situáciu európskych poľnohospodárov. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, sumarizuje Jana Ondrejková.
Lídri krajín EÚ sa okolo obeda stretli v budove Európskej rady s generálnym tajomníkom Antóniom Guterešom. Vypočuli si príhovor predsedníčky Európskeho parlamentu a videopríhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na rokovania o Ukrajine budú nadväzovať diskusie o obrane a bezpečnosti Európy. Očakáva sa potvrdenie pokračovania vojenskej podpory EÚ pre Kyjev a horúcou témou bude použitie výnosov zo zmrazených ruských aktív v Európe. Pri hodnote okolo 300 miliárd eur sú výnosy niekoľko miliárd eur. Novinkou je návrh, že by sa mali použiť nielen na obnovu Ukrajiny, ale aj na nákup vojenskej pomoci, s čím nesúhlasia všetky členské krajiny. Témy obrany a bezpečnosti súvisia s novými iniciatívami Európskej komisie na spoločný nákup zbraní, ich financovanie, pričom známa je výzva 14 členských krajín, aby sa na tom viac zúčastnila Európska investičná banka. Lídri chcú do záverov samitu zaradiť aj pozíciu EÚ k situácii na Blízkom východe. Má sklbiť právo Izraela na obranu s výzvami, aby nestupňoval akcie, ktoré vedú k tragickej situácii Palestínčanov a s posilnením humanitárnej pomoci, pričom možno očakávať opätovný dôraz na dvojštátne riešenie konfliktu. Otázne sú najmä diskusie o poľnohospodárstve. Pod tlakom protestov farmárov panuje snaha vyslať spoločný uspokojivý signál pre agrosektor, čo však nadväzuje na vojnu na Ukrajine a s tým spojenú jednostrannú liberalizáciu obchodu EÚ voči Kyjevu.
Do klimatickej neutrality patrí aj jadrová energetika, povedal belgický premiér Alexander De Croo na prvom svetovom samite o jadrovej energii v Bruseli. Jej dosiahnutie do roku 2050 si podľa neho bude vyžadovať ľudskú vynaliezavosť. V téme pokračuje Iveta Kureková.
Viac ako 30 lídrov krajín sa dnes stretlo v Bruseli na prvom svetovom samite o jadrovej energii. Cieľom bolo zdôrazniť úlohu jadrovej energie pri obmedzovaní využívania fosílnych palív, zvýšení energetickej bezpečnosti a posilnení hospodárskeho rozvoja. Podujatie organizovali Belgicko a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Jej riaditeľ Rafael Grossi uviedol, že jadrová energetika nie je vyhliadkou do budúcnosti, plánom alebo utopickou predstavou. Jadro podľa neho poskytuje 25% všetkej čistej energie, ktorá vo svete vzniká. V Európskej únii je to polovica. Bude však treba viac. Dnešnú konferenciu označil za novú kapitolu v jadrových záväzkoch. Environmentálne skupiny, ktoré sa zhromaždili pred budovou, kde sa summit konal, sa usilovali upozorniť na nebezpečenstva technológií a presvedčiť lídrov, že obnoviteľné zdroje energie ako vietor a slnko sú v praxi oveľa využiteľnejšie a užitočnejšie. Jadrová energia v Európe do istej miery stratila pozitívny imidž po nehode v japonskej elektrárni Fukushima v roku 2011. Nemecko v reakcii odstavilo 8 jadrových reaktorov a zvyšné sa zaviazalo vypnúť postupne. Proces dokončilo vlani v apríli. Diskusiu o rozvoji jadrových elektrární oživila ruská invázia na Ukrajinu a potreba nájsť náhradu za ruský plyn.
Predseda slovenskej vlády Robert Fico na samite o jadrovej energii uviedol, že Slovensko plánuje vybudovať nový blok jadrovej elektrárne s výkonom 1100 až 1200 MW. Dodal, že Slovensko má skúsenosti s výstavbou nových jadrových elektrární aj s odstavovaním starých typov reaktorov. Účastníkom samitu tiež povedal, že jadrová energetika zohráva na Slovensku kľúčovú úlohu a Slovensko môže byť v tejto oblasti prirovnané k Francúzsku.
Krátko zo sveta.
Prezident Volodymyr Zelenský vyzval dnes západné krajiny, aby poslali Ukrajine viac systémov protivzdušnej obrany. Podľa neho nemajú Rusi rakety, ktoré by takéto popredné systémy dokázali obísť. Vyjadril sa tak po nočnom ruskom útoku na Kyjev, ktorý zranil 17 ľudí. Poškodené boli aj obytné budovy a priemyselné zariadenia. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan včera počas návštevy v Kyjeve avizoval, že veľký balík pomoci zo strany USA, ktorý je niekoľko mesiacov blokovaný republikánmi, sa na Ukrajinu dostane. Prisľúbil, že podpora Washingtonu bude pokračovať. Neuviedol ale žiadny časový plán pre doručenie pomoci pre Ukrajinu. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa stretol dnes v Káhire s egyptským prezidentom Abdálom Fatáhom Sísim. Rokovali spolu o vojne v pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamás. Za predsedu portugalskej vlády bol vymenovaný Luis Montenegro, ktorého konzervatívna demokratická aliancia zvíťazila v parlamentných voľbách. 51-ročný právnik a skúsený poslanec vystriedá vo funkcii Antónia Koštu zo socialistickej strany, ktorá bola pri moci od roku 2015, no nemala stabilnú parlamentnú väčšinu. Ozbrojené gengy v ostrovnom štáte Haiti v Karibiku spustili nové útoky na predmestí metropoly Port-au-Prince. Ľudia v komunitách, ktoré sú pod paľbou, kontaktovali rozhlasové stanice a ich prostredníctvom prosili o pomoc políciu, ktorá stále zápasí s nedostatkom personálu na zásah.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Michaloviec zvíťazili v úvodnom zápase štvrťfinále play-off typu z Extraligy nad Zvolenom 5-0. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0. Tréner hostí Antonín Staviania priznal, že jeho tým začal hrať až od polovice duelu a jeden gól je na úspech málo.
Domáci začali nátlakem a myslím si, že jim hodne pomohol první gól. Z mého pohledu jsme začali hrát vlastně spíš v druhé polovině zápasu, kdy jsme i v té ofenzivě byli daleko odvážnější a domácí a v momentě, kdy jsme dali gól, tak jsme dostali potlak, ale na úspěch Popradu to je zatím málo, jeden gól je málo.
Hokejisti Popradu triumfovali v prvom štvrťfinálovom stretnutí play-off typu z Extraligy nad Nitrou 3-1. V sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 1-0. Druhé zápasy sú na programe už dnes o 18. hodine. Hokejisti Prešova postúpili do semifinále play-off Slovenskej hokejovej ligy. V štvrtom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili na ľade Modrých krídel 5-1 a sériu vyhrali 4-0 na zápasy. Vlci Žilina prehrali na ľade Žiaru nad Hronom 3-5. Domáci tak znížili stav série na 1-3. Piatý duel je na programe zajtra na žilinskom ľade. Hokejisti Washingtonu prehrali v noci v zámorskej NHL doma s Torontom 3-7. Slovenský obranca Martin Fehervári sa v drese Capitals do kanadského bodovania nezapísal. Triumf Toronta režíroval 5-bodový Auston Matthews, autor 2 gólov a 3 asistencií. Anže Kopitar z Los Angeles prekonal hranicu 1200 bodov v NHL. Jeho tým zdolal Minnesota 6-0. Vanessa Šelmeková nepostúpila na krasokorčuliarských majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale do voľných jazd. 17-ročná slovenská reprezentantka obsadila 30. miesto. Najlepší výkon predviedla Belgičanka Leona Hendriksová. Slovenský tenista Lukáš Klein ukončil svoje pôsobenie na turnaji ATP v Miami už v prvom kole dvojhry. Nad jeho sily bol domáci Američan Alex Michels, ktorý zvíťazil 7-6, 6-2. Organizátori lyžiarskeho finále svetového pohára zrušili tréning z jazdu. Snažia sa v teplom počasí ochrániť zjazdovku. Zajtra sú na programe Super G žien aj mužov. V sobotu príde na rad zjazd žien a v nedeľu mužský.
Počasie.
teploty zajtra porastú, ani ráno už nebude podľa Petra Jurčoviča také chladné.
Rátame s tým, že zajtra bude asi tak na niektorých miestach polooblačno, sem tam oblačno, sem tam až veľká oblačno, také pestré. No, skrátka prichádza vlhký vzduch a pritom teplý od západu, juhozápadu, takže aj zajtra čakám, že aspoň 17 stupňov, tak ako dnes, že by malo byť. No aj napriek tej veľkej oblačnosti, napriek aj tomu občasnému dažďu a na hrebeňoch Tatier samozrejme už bude zase snežiť. A teploty, tak ako som povedal, na juhu asi 17, na severe asi tak 10 až 14 stupňov. Začne nám pofúkovať severozápadný vietor, čo nie je až také príjemné, ale tých zrážok zase až tak veľa bude, tak by som povedal 1 až 3, 1 až 5 mm, viac asi nie.
Pred záverom ešte pripomíname, že už o malú chvíľu sa svetovom show na Rádiu Lumen začínajú rozhlasové duchovné cvičenia a budú pokračovať aj o 20. hodine pobožnosťou krížovej cesty. Prežite pekný večer. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.